isolé. Sur le capot de cette Silver Ghost de 1910, s'avance en éclaireur la Vénus d'argent du radiateur, dont les voiles légers volent aux avant-postes. Poste de radio couvrant le silence du moteur, elle fixe l'horizon et l'esprit ailleurs semble tout ignorer des trottoirs que j'accoste. Avant que je ne perde le contrôle de la Rolls, j'avançais lentement. Ma voiture dériva. Et un heurt violent me tira soudain de ma rêverie. Merde! J'aperçus une roue de vélo à l'avant qui continuait de tourner en roue libre. tu t'appelles comment?
Melody.
Melody comment?
Melody Nelson.
of you. Oh, when I think of you. Ooh, when I think of you. When I think of you.
Hej og velkommen til det næste afsnit af podcastserien Musik i Hjernen. En serie på 8 afsnit i alt, hvor vi tager dig med på en slags opdagelsesrejse i lyd gennem din hjerne. Og jeg kan anbefale dig at lytte til det her med et godt sæt høretelefoner på, fordi vi har virkelig kælet for lyden i det her programmer. Så hvis du er klar, så kan vi begynde.
All right, then I'll put you in.
Here we go.
We'll leave,
and then we talk again. I dette afsnit skal vi dybt ned i hjernen. Det, du kan høre i baggrunden, er lyden af mig, som er på vej ind i en kæmpestor MR-scanner for at få scannet min hjerne. Det foregår på Center for Music in the Brain ved Aarhus Universitet, hvor jeg har været igennem en række forsøg, men det her viste sig at være lidt for meget.
I think I'll give you some padding under the arms. It's a bit more comfortable.
Lift your arm here. Could you take me out again for a moment, please?
Det viste sig, at jeg har lidt klaustrofobi, og lige pludselig med mit hoved sat fast i en hjerneskanner,
sorry,
fik jeg lidt panikangst.
It's extreme. I'm getting a little anxiety. I'm sorry.
Og det er lige præcis den slags ting, vi skal høre om i det her afsnit.
I'll leave you there for a second, or do you want to come down?
I would like to come down, if that's okay.
Om de følelser, som man slet ikke kan styre. Om frygt, angst, men også glæde og ekstase. Følelser, som vi alle sammen, mere eller mindre, kan få adgang til gennem musik. Og her er vores guide gennem hele den her serie, jazzmusiker og professor i neurovidenskab og leder for Center for Music in the Brain, Peter Wust.
Det følelsesmæssige forhold, som mennesker har til musik, det er nok det væsentligste forhold, vi har. Du spørger almindelige mennesker, som man siger, så vil de altid sige, jamen vi lytter til musik, fordi vi får den og den følelse af det, eller vi bliver glade, eller vi bruger det, når vi er kede af det, osv. Det er jo noget, som kan være meget svært at undersøge i hjernen. Det er typisk nogle områder i hjernen, som ligger meget dybt nede. De her emotionelle områder i hjernen, eller centre, eller kerner i hjernen, som jo ligger i det, der hedder det limbiske system. Vi er jo ret langt fremme med at forstå, hvad det er, der gør os en lille smule højere af musik. Altså den der nydelse, vi får af musik. Der har vi alle de her forsøg, der viser noget om dopaminsystemet, belønningssystemet osv. Og vi har også gode undersøgelser af, hvordan det her belønningssystem det også reagerer i forhold til for eksempel forventningsstrukturer i musik. Altså når man bryder forventninger i musik, kan det så gøre os en lille smule højere. Det har vi en ret god forståelse af. Der hvor vi mangler en masse forståelse, det er af de mere specifikke følelser. Sorg og glæde, og det har vi og andre lavet forsøg med. Men der hvor vi mangler en stor viden, det er ved at forstå, jamen de her, der er nogle unikke følelser ved musik. Noget hvor man lytter til et stykke musik, og man tænker, det her giver mig en helt bestemt følelse. Jeg kan ikke forklare hvad det er, men det er bare unikt for musik.
Hvad føler du lige nu? Er du glad? Er du vred? Er du trist måske? Eller nostalgisk? Eller er du bare ligeglad?
Altså man kan jo ikke måle følelser direkte i hjernen på den måde forstået, at man kan se om folk er glade eller triste eller sure eller bange. Det er jo noget, man er nødt til at have adfærdsforsøg til. Og der er man nødt til enten at spørge folk, hvad føler du lige nu? Og så er vi jo allerede et skridt væk fra den følelse, vi for eksempel kan få gennem musikken. Der er jo mange af de her æstetiske oplevelser, de, som kan være svære. Vi har næsten ikke engang et sprog for det. Så man skal både have udviklet et sprog, man skal også forsøge at forstå fænomenet ved at lave adfærdsforsøg, og så skal man så bagefter lave hjerneskanningerne.
Det her afsnit kommer til at handle meget om lige præcis det her. Om et manglende sprog. Om hvordan det er næsten umuligt at beskrive, hvordan det føles at blive påvirket af musik.
Ja.
Nu skal vi høre fra en forsker, som har lavet et ret ambitiøst forsøg på at stille spørgsmålet. Hvordan føles musik? Her er Professor Thomas Fritz.
My name is Tom Fritz. I'm from the Max Planck Institute for Cognitive and Brain Sciences in Leipzig, and I am the leader of the research group Music Evoked Brain Plasticity.
Thomas Fritz fik den idé at finde folk, som aldrig har hørt musik. I hvert fald ikke, hvad du og jeg vil kalde musik. Han vil gerne finde ud af, om det med følelser og musik kommer indenfra vores hjerne, noget vi er født med, noget vi alle sammen gør helt automatisk, eller om følelser er noget, som vi lærer gennem vores opvækst og omgivelser. Thomas hørte om en gruppe af mennesker, som boede i Centralafrika, som han meget gerne vil mødes med.
The Mafa in Cameroon?
Det var kun et problem for Thomas. Mafa-folket boede ret langt væk fra de sikre omgivelser af The Max Planck Institute for Cognitive and Brain Sciences.
It's a little bit dangerous, really. The whole region was really quite dangerous at that time, too, because it's a region where you have a lot of Boko Haram, and, you know, it's really just generally a little bit dangerous. But I chose the place because we were looking for a very traditional type of participant who would not go to churches and would not have neighbors with a radio or so. So these were quite strict criteria. They had no electricity then. They had a very conservative lifestyle for hundreds, maybe thousands of years there. Their musical tradition is very different.
Der er en ret stor forskel mellem hvad du og jeg vil kalde musik og hvad Mafa-folket kalder det. Faktisk har Mafa-folket engang et ord for musik som sådan. Det er ikke sådan, at Mafa-folket ikke har musik. De har bare en meget anderledes opfattelse af, hvad musik er.
So, when I was there, I was quite lucky that it was the time of the year when you play the flutes. And these flutes were actually quite inspiring for me. I have a set of flutes. I can get them if you want to. Yeah, and you can hear one too. So, yeah, this is the largest flute. And all of these different flutes, they only play one tone. And this is the smallest one. It's quite challenging to play this. Music making is something that I believe that's actually something universal that brings people together. You know, I think that the music making together and sharing this physical experience together. So I participated in this music flute playing rituals. Or I tried to. You know, I think people were quite tolerant with me and appreciated that I gave it a try. And it was very exhausting. People play for a very long time, so for many hours. And this has to be played in a very specific rhythm. And the higher they go, it's very exhausting, and people get in a trance-like state. They were having very euphoric experiences, going into extreme happiness, and then also totally forgetting about themselves and just, you know, only engaged in performing the music. For them, it's a way to very systematically get high without having to drink beer or so.
Nu var det tid for Thomas at komme i gang med hans eksperimenter. Maffa-folket har sandsynligvis aldrig hørt optaget eller forstærket musik. Og det var derfor, at Thomas har valgt lige præcis dem til sine eksperimenter.
The first few weeks, I really didn't know if my experiments were going to be a success or a total disaster. I mean, if you have headphones on for the first time in your life, it's a very surprising experience, yeah? And they were, of course, looking behind them if there's someone there, etc. And some people listening to this, they would go, wow, I've never listened to anything like that before, but I really like it. And others, they said, whoa, I've never listened to anything like that before, but I hate it. So that was quite surprising, you know.
And again, see, om Maffa-folket havde de samme følelsesmæssige associationer til musik, som han havde. Og som dig og mig har. Thomas' musikalsk følelsestest var i virkeligheden ret simpel.
So I had a whole range of different experiments that I performed with the Maffa. It was really a battery. I had a collection, for example, of music recordings of very different styles from the past few centuries, really. It was even selected for being, you know, as different as possible. Tango, Irish folk music, rock and roll music, for example, brass music, all instrumental music. So that was a constraint. So these happy, sad, scary, I did with a set of very simplistic piano music to test musical emotion. Dim, diddly, 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 dim, dim, dim. You know, very like playful and sad or scary music, like a very, you know, like you'd imagine from a horror movie or so. You know, like this stuff. So they were listening to these short piano pieces while looking at three different faces that were actually printed out in original face size, depicting either a smiling or a sad or a scared face. In their music, they don't have these emotional expressions in music. They don't have this happiness, sadness or so in music. For them, that's absolutely, you know, that's preposterous. They think that, why would you do that? But still, if you play these musical sounds, they would point to a face that would be either happy or a sad face. So this is something that obviously seems to work at a very basic levels, that even if you've never listened to a music like that, you'd say, huh, that sad face fits better to this music. They were actually surprisingly good at identifying these emotional expressions and relating them to the different facial expressions. And this was even with the constraint that the facial expressions that we had available, we used a library of these facial expressions from the 70s, which was a collection of white faces. So like, and you know, so even faces that people were not even familiar with, and still they would point to then the happy, sad, or, you know, fearful face. How the music actually transports its information is much more universal than we, you know, we tend to think. I think to some degree, our capability to differentiate emotional expressions from certain music is hardwired.
Kan det være, at vores følelser, og dermed vores hjerner, er hardwired til musik, som Thomas mener?
I think music can do so much more, so I try to refrain from only discussing this in terms of basic emotions. Music can trigger several basic emotions at the same time, you know. Music can be so complex and manage to activate representations of very complex emotions.
Og gider du tænde over på væggen der til venstre for døren?
Lyder det rigtigt? Eller den her, den store knap? Den lille knap er tændt.
Den er tændt.
30-års Julia Bang har været ud for at lave en reportage. Hun vil gerne snakke med en, som har en meget speciel tilgang til musik. Det er ham her. Og han hedder Willy E. Moser.
Nu kommer han. Ja, det kan du sagtens sige. Der er lys i.
Willy E. Moser er ikke vokset op i en fjern kultur langt fra vores, som Maffa-folket, men alligevel er hans oplevelse af musik meget interessant for os. Fordi Willy E. Moser har aldrig haft mulighed for at se nogen spille musik, eller se på andres ansigter, når de reagerer på musik. Og det er det en meget god grund til.
Jeg er født i 1944 og har været blind fra fødslen. Og da jeg var 15 år, 58, der boede jeg på det, der dengang hed Statens Institut for Blinde og Svagsynede. Der havde vi den formidable sum af 80 kroner om måneden i lommepenge. Der tjente jeg til en pladespiller, som var min.
Den 15-årige Willy E. Moser brugte sin opsparede lommepenge på en pladespiller, et sæt hørtelefoner og en lille stak LP-plader.
Der var ingen højtalere i den. Man forbandt pick-upens ledninger til en hovedtelefon.
Og det var en af disse plader, som snart skulle påvirke Willy på en helt ekstrem måde.
Det var en søndag morgen. Klokken var 5:30. Vi lå på sovesalen. Jeg lå i sengen og kunne ikke rigtig sove mere. Men så havde jeg fået de plader lagt fra, sådan at de var til at få fat i. Det var 12 forskellige plader. Og jeg vidste godt, at Stravinsky, Le Sacre du Printemps, lå bagest. Jeg har bare aldrig hørt musikken før.
Willy var lige på nippet at finde ud af, lige præcis hvor godt hans hjerner var hardwired til musik.
Så kunne jeg høre det. De første toner. Da, di, 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 da. Et stykke inde i musikken kommer der en passage, hvor det virkelig er grumt, vind og skæve disharmonier, som vræler oven i hinanden. Dissonans oven på dissonans oven på dissonans. Det var et så overvældende indtryk, så jeg havde ikke nogen våben imod det. Det var som et lynnedslag. Kan du forberede dig på et lynnedslag? Nej. Det blev hele tiden ved med at være værre end værst. Le Sacre du Printemps, det betyder jo forårsoffringer. Og det handlede jo om, at landsbyens smukkeste pige skulle danse sig til døde. Som et offer til guderne.
Og du kunne mærke et eller andet?
Jeg kunne mærke, da hun døde. I brystet. Hvis du kalder det et eller andet. Altså, selvfølgelig stod mit hjerte ikke stille. Det gør et hjerte ikke sådan bare af sig selv. Men jeg oplevede det, som om det stod stille. Der var ikke... Jeg kunne ikke huske, at jeg trak vejret. Jeg mærkede ikke mig selv. Det var nok noget i retning af det, der engang hed en ud-af-kroppen-oplevelse. Jeg havde det som om, at jeg svævede over et sted, hvor musikken blev spillet fra.
Det findes mange urban legends om, hvad der skete i Paris i 1913, da Stravinskys værk fik sin premiere. Det var første gang, at nogen som helst havde oplevet den slags moderne musik. Og historierne siger, at det ikke gik stille for sig. Musikken var så underlig, så provokerende og så effektfuld, at det siges, at publikummet begyndte at komme op og slås med hinanden. At de kastede rundt med stoler og alt muligt, at de buede og hissede og opførte sig helt aggressivt. Og rigtig mange af dem stormede ud af koncertsalen i frygt og vrede. Og det var lige præcis det stykke musik, som Willy E. Moser lå i sin seng og hørte på pladespilleren. Og det var en oplevelse, han aldrig kommer til at glemme.
Jeg ved ikke, om jeg kommer for langt ud, men jeg kan sammenligne med, hvis du sidder i et tog, og du finder ud af, at du kører nedad, og du får at vide, at desværre er bremserne gået i stykker, og du ved ikke, hvor langt du skal køre, eller hvor hurtigt du kører. Du kan bare høre, farten den bliver hurtigere og hurtigere og hurtigere, og du aner ikke, hvor det ender, og så kommer du ind i en tunnel, hvor du så ikke kan se ud af vinduet. Kan det blive værre, det her? Kan det overhovedet blive værre? Det var som at falde i en afgrund. Bundløs afgrund. Og hvor jeg blev ved med at falde i alle tre kvarter. Jeg tror, de mennesker, som hørte den første gang i 1913 i Paris, de løb deres vej af skræk. De blev bange. For at det var Guds mening, at noget levende menneske kunne komponere sådan. Det kunne jeg godt selv have gjort, hvis jeg havde haft mulighed for det.
Så hvad skete i hjernen på Willy E. Moser? Hvordan kunne musikken vække så stærk en reaktion i ham? Nu er det tid til at møde en ekspert, som måske kan hjælpe os med at forklare det.
Right. Do you want a long introduction or a short one? My name is David Huron. And I'm an Academy Professor Emeritus from The Ohio State University. My career has really been oriented towards trying to understand what emotions are evoked when people listen to music.
Det her er David Huron, og han har brugt en lang karriere på at kigge på, hvad musik gør ved vores følelser.
I think we've identified maybe 24 types or class of experiences, different ways that you can tickle the limbic system through the medium of sound.
Hvorfor kan vi lide musik, der vækker negative følelser? Tristhed, for eksempel. Hvorfor elsker vi sad songs?
I've been interested for some time in music and sadness, in particular the question, why would anyone listen to music that makes them feel sad? And so for the last 30-odd years in my laboratory, we've done quite a bit of work on sad music.
Prøv at lytte til det her nummer. Det hedder Gloomy Sunday. Den var oprindeligt indspillet i 1933 på ungarsk af Rizzo Ceres. Prøv at lægge mærke til, om det føles trist for dig.
There are lots of different forms of sadness. Some of them have names and some of them don't have names yet. Melancholy, grief, which is characterized by weeping, and nostalgia. One of the difficulties of studying emotions in music is trying to have something that you can observe. When you look at somebody who's listening to music, they might be just sitting in a chair quietly, and they might be in a state of bliss, or they might be completely bored out of their skull, and they look exactly the same way. So when we do research, we're always looking for some information, something that we can observe, things like when the music brings tears to a person's eyes, or when they stop breathing momentarily, or we've had cameras where we aim them at a person's forearm. We can see the hair follicles actually puckering up and the hair standing up in the back of their neck or along their forearm. Those are things we can observe. We might weep, watery eyes, and this weird sort of breathing, that this kind of panting breathing going on, or in the case of really truly terrifying circumstances, we might simply freeze. And breath holding is one of those features of this freeze response. That's when the music takes your breath away.
Sang Gloomy Sunday er også kendt som den ungarsk selvmordssang. og den er også kilde til rigtig mange vandrehistorier. Det siges, at den var forbundet med en epidemi af selvmord i 1930'erne. At folk blev så triste, da de hørte den, at de simpelthen valgte at tage deres eget liv. Måske var der noget særligt i den konstruktion af akkorder og tonarter, og den triste melodi sammen med hans lyrik, der simpelthen var for trist. Men David Huron har regnet på mange andre elementer i musikken, som har direkte effekter på vores følelser.
We have these experiences without thinking about them. They just spontaneously happen. There are whole classes of sounds that we can point to that are fear-inducing. The first one is loudness. So loud sounds are more likely to induce fear than quiet sounds. And for the very good reason that loud sounds usually indicate that there's a lot of energy in the environment. There's a giant boulder rolling down the slope towards me. I probably should pay attention to that. Another is low pitch. This is universal throughout the animal kingdom, from frogs to elephants. And throughout the animal kingdom, low pitch is associated with aggression or seriousness, and high pitch is associated with deference or submission. It's universal. You can also see that in music. These are sounds that are so low that you can't actually hear them. You can only feel them. Those will also cause a feeling of fear. You can feel them instead. There's a wonderful experiment that was done in Britain where they put a large pipe in a basement of a church where they had a concert, and it produced a pitch or a frequency of 17 hertz, which is below audibility. You can't hear it. Sometimes they had that pipe turned on, and sometimes it wasn't turned on. And they were able to induce experiences of chills or shivers in audience members when they had the pipe turned on, as to when they didn't have the pipe turned on.
Hvis du bruger høretelefoner, hører du aldrig de meget, meget dybe toner. Men hvis du har været til koncert, eller hørt en DJ-set, eller til en festival, eller faktisk bare været ude på gaden, så kan du alligevel mærke de der frekvenser, selvom du ikke kan høre dem. Og de påvirker din hjerne.
So another is what used to be called volume, what we call extensity, the size of the sound. This big sound, the sound that has multiple sound sources, this kind of surrounding feeling of a lot of activity going on. That's exactly the reason why an amygdala should say this might be indicative of something I should be afraid of. I'm surrounded here. Or another way of thinking about it is that the sound environment is being very complicated. It's complex. And that's challenging for the brain. How do I keep track of all these sound sources? And that now becomes a feeling of potential threat. So there are sounds that will inherently be fearful. What we know about the brain, it's essentially two aspects to the brain. One is the part that we're aware of, the conscious part, what we think of as us. And then Freud was wrong about a lot of things, but he was right about the notion of the unconscious, that there are things that we experience that are not accessible to our conscious mind. In many cases, we experience fear very momentarily. Those fears are unconscious and low level, not accessible to conscious thought, and are often very fleeting and very fast. What we know is that the fear is associated with many things in the brain, but one particular area called the amygdala. And the amygdala can be activated very, very quickly. We need to respond to fearful situations very, very quickly if we want to survive. And we know that we're most quick, we're fastest at responding to sounds. And this low-level response will be very quick. From the ear, you go virtually directly into the amygdala. At the same time, there's a second pathway that goes up through the cortex, through the thinking part of the brain, that we're aware of. There's a part of you that's afraid of the situation, but at the same time, consciously you know that you're safe, you're not endangered here. But what we know from the research is that a way to feel even better is to feel bad and then to feel good. And similarly, feeling bad is not very nice. But we can make you feel even worse by making you feel good and then making you feel bad. So feelings are very susceptible to contrast. And so one of the things that's happening in music is that musicians play with some elements of things that are, quote, bad, like fear, as a way of producing this contrast that the pleasurable part then is even more pleasurable. Feeling good is good. But what we know from the research is that when we talk about sublime emotions, a way to feel even better is to feel bad and then to feel good. There's an old joke, why do you keep beating your head against the wall? To which the answer is, because it feels so good when I stop.
Nu er det tid til den sidste gæst i dette afsnit. Vi skal til en helt praktisk undersøgelse af noget, som du sikkert har gjort utallige gange. Du har set film, måske i biografen, med stor lyd på og en masse musik. Og du har grinet, og du har grædt. Dine følelser er blevet påvirket af filmens brug af musik og lyd. Jeg snakker med den danske filmlyd-guru Peter Albrechtsen, om han ikke vil forklare, hvordan disse teknikker bruges i praksis, når man mixer lyd til en film, som han gør.
At lave musik til en film er virkelig på en eller anden måde altid lidt en udfordring. For hvordan skal musikken lyde? Hvad skal musikken fortælle er næsten endnu vigtigere? Og også, hvor meget musik skal der være? Jeg synes ofte, man oplever i mange store Hollywood-film, at der er utrolig meget musik, som hele tiden prøver at fortælle os, hvad vi skal føle. Og musikken bliver så påduttende med følelser, at jeg ender med ikke rigtig at føle noget, fordi det bare bliver sådan et konstant sådan et baggrundslyd. Den her violin kommer ind med sin følsomme. Inden jeg faktisk er blevet ked af det. I stedet for, at den venter på, at jeg begynder at mærke det inden i mig, og så kommer violinen. Og det er sådan et eksempel på, hvordan placering af musik i en film er en meget, meget væsentlig del af musikken, fordi det handler om, at man med musikken forstærker følelserne i publikum. Nogle gange har man brug for at lave en uhyggelig film, en gyserfilm, hvor musikken skal skabe en ubehag og en uro og en angst og en sådan helt skræmmende kvalitet, som jo kommer ofte af, at man bruger atonale klange, man bruger meget voldsom dynamik med pludselig høj musik, eller man bruger instrumenter, der bliver spillet på en måde, som får dem til at lyde ubehageligt, eller man spiller på violinen med buen vendt om, så det lyder. Man bliver bange, man får et ubehag, man får en uro. Det stik modsat kunne være en komedie, hvor man skaber en lethed, som ligesom kan give os den her følelse af glæde og en følelse af, at selvom man måske ser på en scene, som med noget sørmodig musik på havde virket sørmodig, så fordi musikken i sit udtryk er let og behageligt, lidt sjovt. Og musikken påvirker os underbevidst. En af sådan de store guruer inden for filmlyd, Walter Murch, sagde de kloge ord, som jeg ofte citerer, at billedet banker på fordøren, og lyden sniger sig ind ad bagdøren. Og lyden sniger sig ind der sammen med musikken. Det skal forstås på den måde, at lyden og musikken påvirker vores underbevidsthed, hvorimod det visuelle taler til vores bevidsthed. Vi er meget bevidste om billeder. Jeg prøver i virkeligheden at tænke på lyden som musik, så jeg tænker i rytmer, jeg tænker i toner, jeg tænker om hvilket den her mørke klang, der ligger inde i den her hus. Det er jo næsten en musikalsk lyd i sig selv. Og så er der måske et ur, der tikker. Tik, 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 tik. så kommer der et stykke musik ind. Hvis det ur, jeg har lagt på, passer ind i rytmen i musikken, så får du en følelse af, at musikken vokser ud af filmen. Den her følelse af, at langsomt så er der noget meget dæmonisk, der sniger sig ind på dig. Og lige pludselig er du bare omgivet af de her uhyggelige klange og uhyggelige lyde, som giver dig den her indre uro. Det kan også være, at tonerne er en lille smule skæve i forhold til hinanden, og så opstår der en disharmoni. En af de mest klassiske eksempler på det er lyssværene i Star Wars-filmene, hvor Luke Skywalker og de andre gode har et lyssvær, som når de tænder det, så er det i dur. Men Darth Vader, han har et lyssvær, der er i mol. Så snart de to skal til at slås med deres lyssvær, og det ene lyssvær møder det andet lyssvær, så opstår der en disharmoni. Og det gør jo, at man får den her følelse af, uha, nu sker der altså noget farligt noget. Jeg synes jo selv, det er ret fascinerende, det her med, hvordan arbejder vores hjerne? Altså, hvordan bliver den påvirket af ting? Og hvad er det, der gør, at vi bliver påvirket af nogle ting frem for andre ting? Lyd er helt utroligt subjektivt. Hvad betyder en lyd for dig? Hvis den her lyd betyder det her for dig, hvad betyder den så for mig? Der er så meget i vores fortolkning af lyd, som er næsten umuligt at sætte ord på, og hvor man på en eller anden måde bliver nødt til, synes jeg, at have en eller anden form for sådan en, et åndeligt fællesskab, der rækker hinsides ordene. Og det synes jeg er helt vildt fascinerende. Det er et område, der, hvor man hele tiden kan gøre nye opdagelser. Lyd i sig selv som stof er fuldstændig elastisk og så følelsesmæssigt stærkt. Når det rammer allerstærkest, så er det den vildeste medicin, det vildeste drug, det vildeste følelsesmæssige rush. Vi har så få ord om det, og noget af det sætter meget pris på ved, at der er så meget forskning, det er også, at der bliver, man arbejder med på at skabe et vokabularium om noget, som er så svært at tale om, og som jeg tror, alle, der arbejder med lyd, har oplevet, hvor svært det er at fortælle om det, vi laver. Så en ting er, at forskningen ligesom kan fortælle os noget om, hvad der sker inde i vores hoveder og i vores kroppe, når vi oplever lyd. En anden ting er, at det kan skabe et sprog om lyd, som ellers er den mest usynlige del af vores verden.
Vi har en god forståelse af, hvad der sker, når vi nyder noget, og vi har en god forståelse af, hvad der for eksempel sker, når noget groover, når vi får lyst til at bevæge os til musik. Og man tænker, det her giver mig en helt bestemt følelse. Jeg kan ikke forklare, hvad det er, men det er bare unikt for musik. Det er det der med at forstå, hvad det egentlig er, der sker, når vi føler, at noget groover, når vi får lyst til at danse til noget musik.
Det med musik og lysten til at bevæge os, lysten til at danse eller bare knipse med fingrene, det må vente til et andet afsnit, fordi nu skal vi videre. Videre på vores opdagelsesrejse gennem hjernens mange musikalske landskaber. Tak til Willy E. Moser, til professors Thomas Fritz og David Huron, til lydguru eller lydgandalf Peter Albrechtsen, til associate professor Boris Kleber fra Center for Music in the Brain og selvfølgelig til jazzmusiker, neuroscientist og professor og leder for Center for Music in the Brain, Peter Wust. Dette afsnit af Musik i Hjernen er skrevet og tilrettelagt af mig, og jeg hedder Tim Hinman. Julia Bang snakker med Thomas Fritz og Willy E. Moser og har også været med til at producere hele serien, som er et videnskabspodcast for Third Year, støttet af Lundbeck-fonden. og Lundbeck-fonden uddeler årligt over 500 millioner kroner til danskbaseret sundhedsvidenskabelig forskning, primært med fokus på hjernen. Musikken, du hørte i det her afsnit, var af mig og Anna Obel, som har mixet og sørget for, at det hele lyder så godt, som det gør. Jeg siger også tak til Musik Ians eget orkester, som også har lavet lidt musik her, og det består af Peter Wust på kontrabas, Henrik Gunther Petersen på klaver, Hans Ulrik på saxofon, Morten Lund på trommer og Peter Dahlgren på trombone. Optaget af Frederik Nielbo. Tak til Leva Kirkegaard Blandstrup for at rette i mine manuskripter, og til Anna Tavlov for redaktionelle støtter og sociale medier. Og husk, at du kan altid lave en abonnement på Third Ear på thirdear.dk, hvor du kan finde alle Third Ears podcasts. Du.